Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενίκια ή και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίνα εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα να συνεχίσουμε για αυτό το θέμα της πίστεως. Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, που είναι το τελευταίο μάθημα. Τώρα ακούγεται? Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για το θέμα της πίστεως και της απιστίας από αυτά που λέει ο πατήρ Κλεόπας. Λέει λοιπόν μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με το θέμα αυτό της πίστεως και της απιστίας. Ποιος είναι ο συντομότερος ορισμός της πίστεως και της ελπίδος? Και απαντάει ο Γέροντας ότι είναι η λέξη πιστεύω, γιατί η πίστη είναι η αποδοχή, και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει πιστεύω, εγκολπώνεται την πίστη. Ο ίδιος ο Κύριος ρωτούσε, πιστεύεις? Και αν έλεγε πιστεύω Κύριε, γινότανε καλά. Έτσι, η πιο σύντομη και η πιο περιεκτική ομολογία. Δέχεσαι και ομολογείς οτιδήποτε διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε, γιατί σήμερα οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι μόνο κατά το όνομα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά στην πράξη ουσιαστικά είναι Προτεστάντες. Γιατί είναι Προτεστάντες? Διότι ο καθένας έχει μια δική του γνώμη, και όταν μιλάνε για θέματα εκκλησίας και πίστεως, που όλα είναι θέματα εκκλησίας και πίστεως, λένε εγώ νομίζω, εγώ πιστεύω, η γνώμη μου είναι, και σου λέει μετά αυτό που αυτός έχει σκεφτεί. Ενώ ο Ορθόδοξος πιστός χριστιανός δεν λέει έτσι, αλλά λέει πάντοτε τι λέει η Εκκλησία για το οποιοδήποτε θέμα, και όχι τη δική του γνώμη. Τότε είμαστε Ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί, δηλαδή, όταν ό,τι λέει η Εκκλησία, αυτό λέμε κι εμείς. Και δεν λέμε ποτέ δική μας γνώμη. Είναι πολύ βασικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και μέσα μας και με τις κυρίες που συναναστρεφόμαστε. Δεν νοείται Ορθόδοξος Χριστιανός και να λέει εγώ νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα στην Εκκλησία, έτσι πρέπει να κάνουμε στην Εκκλησία, έτσι πρέπει να κάνει ο Παπάς, έτσι πρέπει να κάνει ο Δεσπότης, έτσι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό αν θέλει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά όλοι λένε, αυτοί που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι η Εκκλησία μας λέει αυτό. Και για όλα τα πράγματα έχει λόγο η Εκκλησία, να ξέρετε, και έχει, ας πούμε, τοποθέτηση. Αν είναι κάποια πολύ καινούργια που οι Άγιοι Πατέρες δεν μας τα έχουν διευκρινίσει, γιατί δεν υπήρχαν τότε, για αυτά τα πράγματα δεν θα πούμε δική μας γνώμη, αλλά θα πούμε, θα ρωτήσουμε τους σύγχρονους Αγίους, τους σύγχρονους χαρισματούχους, οι οποίοι με τη φώτιση που έχουν θα μας διευκρινίσουν για αυτά τα σύγχρονα θέματα που δεν υπήρχαν στην εποχή των Αγίων Πατέρων για να μας τα απαντήσουν τότε. Και ποιος είναι ο ορισμός της ελπίδος? Είναι η προσμονή με εμπιστοσύνη των αγαθών επαγγελιών του Θεού. Ελπίζουμε, περιμένουμε δηλαδή με εμπιστοσύνη, με βεβαιότητα ότι αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός οπωσδήποτε θα μας δοθούν, θα εκπληρωθούν. Όλα αυτά που λέει στην Αποκάλυψη ο Θεός, όλα αυτά που μας έχει διδάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Θα γίνουν μέχρι και την τελευταία κεραία, μέχρι και η τελευταία κεραία του Λόγου του Θεού θα επαληθευτεί. Όπως και πολλά που έχει πει ο Χριστός μας έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μίλησε για την καταστροφή των Ιεροσολύμων, για τον διασκορπισμό των Ιουδαίων και όλα αυτά, για το ότι θα φύγει ο Θεός από τους Ιουδαίους. Όλα αυτά γίνανε. Και έτσι θα γίνουν και τα υπόλοιπα, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ότι θα νικηθεί, ότι οι χριστιανοί θα νικήσουν και ο Λόγος του Θεού θα νικήσει, όσο και αν φαίνεται ότι ο διάβολος θα κυριαρχήσει. Τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Και η Εκκλησία του Θεού δεν θα καταληθεί ποτέ. Όσο και αν θέλουν οι άθεοι να λένε ότι δεν υπάρχει Εκκλησία ή δεν θα υπάρχει, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Αυτό το λέγανε από την πρώτη στιγμή. Και οι άθεοι διώκτες του χριστιανισμού, οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες το λέγανε, και οι σύγχρονοι διώκτες, οι κομμουνιστές στη Ρωσία, λέγανε ότι ξεμπερδέψαμε την Εκκλησία, τελειώνει η Εκκλησία. Για πηγαίνετε να δείτε στη Ρωσία τώρα τι γίνεται. Μεγάλη άθληση της πίστεως. Μεγαλείο η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Έτσι είναι. Ό,τι και να κάνει η άθεη και ο διάβολος, τελικά ο Χριστός νικάει. Ελπίδα λοιπόν σημαίνει προσμονή με βεβαιότητα ότι θα γίνουν όλα αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Επαγγελία θα πει υπόσχεση. Ποια αγαθά έργα αυξάνουν την πίστη μας στον Θεό? Μια ερώτηση είναι αυτή. Και λέει την απάντηση ότι η πίστης αποκτάται και αυξάνει και ενισχύεται με τους πειρασμούς, με τις στενοχώριες και τα βάσανα και την υπομονή σε αυτά βεβαίως, και δεύτερον με την προσευχή. Το δέντρο της πίστεως όσο ταρακουνιέται από τους ανέμους των πειρασμών, τόσο πετάει ρίζες βαθιές. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος θέλει να είναι πιστός και έχει καλή διάθεση στην ψυχή του. Γιατί όταν είναι άπιστος ή ολιγόπιστος, με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες γίνεται τελείως άπιστος. Αλλά δεν φταίει ο πειρασμός, δεν φταίει ο Θεός, φταίει ο άνθρωπος. Και δεύτερον, η πίστη αυξάνεται με την προσευχή. Δεν έχεις πίστη? Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός πίστη. Πρόσθεση μην πίστη, έλεγαν οι Απόστολοι στον Κύριο. Και εκείνος ο πατέρας, ο λιγόπιστος, έλεγε: «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Βοήθησέ με στην απιστία μου. Είμαι ο λιγόπιστος, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν έγινε καλά το παιδί μου. Βοήθησέ με. Και ο Χριστός τον βοήθησε. Απόκτησε την πίστη που χρειαζόταν και έγινε καλά το παιδί του. Μετά λέει, πώς μπορεί να απομακρυνθεί η αμφιβολία από την καρδιά του ανθρώπου? Η αμφιβολία της πίστεως είναι αμαρτία. Όταν αμφιβάλλουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Και συμβαίνει στον άνθρωπο από την ελάττωση της πίστεως. Και η αμφιβολία απομακρύνεται με την πίστη, με την προσευχή και με την παράδοση εξ ολοκλήρου του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Όταν αφαιθείς τελείως στον Θεό και δεν φοβάσαι ούτε για τα για την περιουσία σου, ούτε για την υγεία σου, ούτε και για τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη ζωή μας. Αν χρειαστεί, να τη δώσουμε γι' αυτό. Ως τη θέλει, λέει, ο πίσω μου έρθει, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μου. Έρω το σταυρό μου σημαίνει είμαι αποφασισμένος και να σταυρωθώ και να πεθάνω προκειμένου να ακολουθώ τον Χριστό. Μερικές φορές η αμφιβολία διώχνεται με μία ενέργεια του Θεού. Δηλαδή ενώ προσπαθούμε μόνοι μας, επιμένει η αμφιβολία και έρχεται κάποια στιγμή ο Θεός που τη διώχνει. Και αυτό γίνεται για να καταλάβουμε ότι μόνοι μας είμαστε αδύναμοι και ταπεινωνόμαστε και ζητάμε έτσι ακόμη περισσότερο τη βοήθεια του Θεού. Και τελικά να ξέρετε όλα τα ελαττώματά μας από το Θεό διώχνονται, απομακρύνονται και θεραπεύεται η ψυχή μας. Δεν μπορούμε μόνοι μας να θεραπεύσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε πνευματικό οδηγό και να του παρακαλούμε, Πάτερ, σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα, για αυτό το ελάττωμα που έχω. Και θα δείτε πως αυτή η ταπεινή εκζήτηση βοήθειας, αυτή μας λυτρώνει. Ενώ πολλές φορές δεν το λέμε και πάμε μόνοι μας, ζητάμε βοήθεια από τον Θεό. Όχι, δεν είναι κακό και αυτό, καλό είναι και αυτό. Αλλά ακόμα καλύτερο να ζητάμε τις ευχές των Πατέρων μας. Γι' αυτό και συνέχεια λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας. Η χριστιανική ελπίδα γεννιέται από την πίστη ή από όλα τα αγαθά έργα. Πώς θα έχουμε ελπίδα και όχι απελπισία? Από πού πηγάζει η ελπίδα? Η ελπίδα πηγάζει από την πίστη και επίσης από την υπομονή. Όσο κανείς υπομένει, μένει υπό δηλαδή είναι ταπεινός. Αυτό σημαίνει υπομένω, είμαι ταπεινός, μένω κάτω από τους άλλους, από τα πρόσωπα και από τα γεγονότα και δεν εξανίσταμαι να πω, Θεέ μου, γιατί μου το έδωσες αυτό. Αυτός δεν έχει υπομονή που λέει γιατί μου το έδωσες και αφού δεν το αντέχω, γιατί δεν το αντέχεις? Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Ευτέλους τι θα μας κάνουν, θα μας σκοτώσουν και αυτό πρέπει να τα αντέξουμε. Αυτό σημαίνει υπομονή. Αλλά για να έχεις αυτή την υπομονή χρειάζεται να έχεις πίστη. Και όταν έχεις αυτή την πίστη και την υπομονή, μετά έχεις και την ελπίδα ότι όλος αυτός ο κόπος και η υπομονή δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα πάρεις την ανταπόδοσή σου από τον Κύριο. Ο αιώνας μας διακρίνεται για μια γενική αδυναμία της πίστης στον Χριστό και της χριστιανικής ζωής. Όντως, έχει λιγοστέψει η πίστη των ανθρώπων, λησμόνησαν οι άνθρωποι το Θεό και γι' αυτό έχουν χάσει και την ελπίδα τους. Είναι απελπισμένοι, γιατί χωρίς Θεό δεν υπάρχει ελπίδα. Πού οφείλεται αυτή η αδυναμία της πίστεως? Ο πρώτος λόγος της αδυναμίας της πίστεως μας είναι ένας: η αύξηση της ανομίας. Και ανομία είναι η μη τήρηση του νόμου του Θεού, η αμαρτία δηλαδή. Από την αμαρτία ο άνθρωπος πάει στην απιστία, στην αθεία, στην ειδωλολατρεία. Και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, μη σας κάνει εντύπωση, είναι άθεοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι. Μερικοί το λένε κιόλας, αλλά οι πιο πολλοί δεν το λένε ίσως, αλλά το δείχνουν με τη ζωή τους, ότι είναι άθεοι για τον κόσμο. Γιατί πάνω απ' όλα δεν έχουν τον Χριστό. Έχουν τα χρήματα. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός τους. Ο Μαμονάς. Έχουν τον εαυτό τους. Το εγώ τους. Αυτοί δεν είναι ειδωλολάτρες. Τι είναι? Πιστοί είναι? Όχι βέβαια. Η πίστη λοιπόν ελαττώθηκε κυρίως λόγω των παρακάτω αμαρτιών. Πρώτον, από την υπερηφάνεια, η κατεξοχήν και χειρότερη από όλες τις αμαρτίες. Κοντά στην υπερηφάνεια είναι η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στη λογική. Εμπιστεύεται το μυαλό του και όχι το Θεό. Δεν λειτουργεί με την πίστη και με αυτά που είπε ο Θεός, που λέει ο Θεός, αλλά με τη λογική. Και σου λέει πώς θα γίνει να ζήσω άμα δεν πάρω το τσιπάκι, ας πούμε, την κάρτα του πολίτη, το χάραγμα που θα μας φέρουν μετά. Πώς θα ζήσω, πώς θα μου δώσει να φάω. Δεν σκέφτεται ότι ο Θεός μπορεί να του δώσει να φάει, όπως του έδωσε του Ισραηλιτικού λαού 40 χρόνια στην έρημο. Δεν το σκέφτεται αυτό. Γιατί έχει πέσει σε απιστία και λειτουργεί με τη λογική. Και η λογική του λέει, δεν υπάρχει τρόπος να φας, μόνο αν έχεις λεφτά. Η πίστη όμως του λέει ότι χρειάζεται πίστη, και άμα έχεις πίστη δεν χρειάζεται λεφτά. Και μπορείς να φας και χωρίς λεφτά. Και καλύτερα ακόμα, από ό,τι τρως με τα λεφτά. Η εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη λογική. Η εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη λογική, λοιπόν, άλλη αμαρτία. Από αυτή γεννιόνται οι αιρέσεις. Η παρακοή στο λόγο του Ευαγγελίου και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Η αποξένωση των χριστιανών από την Εκκλησία. Αν κάποιος δεν ακούει, ας αλλάξει θέση. Είναι κάποιες θέσεις που δεν ακούγεται. Ας δοκιμάσει, νομίζω αριστερά ακούγεται καλύτερα. Αν κάποιοι δεξιά δεν ακούνε, ας πάνε αριστερά. Από την εμπιστοσύνη στη λογική γεννιούνται οι αιρέσεις. Η παρακοή, η αποξένωση των χριστιανών από την Εκκλησία και η έλλειψη ως εκ τούτου και εναρέτων ποιμένων, η οποία είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυσης του λαού από τον Θεό. Όταν ο λαός φύγει, θα φύγουν και τα παιδιά και μετά δεν θα έχουμε σωστούς ποιμένες. Άλλες αμαρτίες, η μέθη, η ασωτεία που έχει πάρα πολύ αυξηθεί στις ημέρες μας. Γι' αυτό και ο Κύριος το είπε, όταν πληθυνθεί η ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Θα γίνει ψυγείο η καρδιά των ανθρώπων ως προς τον Θεό. Δεν θα αγαπάνε τον Θεό. Γιατί πληθύθηκε η ανομία. Δεν είναι η λογική που μας εμποδίζει να πιστέψουμε, αλλά τι είναι που μας εμποδίζει? Η ανομία, η αμαρτία, η καρδιά που έχει γεμίσει με πάρα πολλούς βρώμικους λογισμούς. Οι χριστιανοί που διασπάστηκαν οριστικά από την Εκκλησία εναντιώνονται στα ορθόδοξα και αποστολικά δόγματα της πίστεώς μας και δημιούργησαν μια πλανεμένη περί πίστεως διδασκαλία. Αυτοί ονομάζονται αιρετικοί. Οι αιρέσεις στην Εκκλησία υπήρχαν και από την αρχή της κηρύξεως του Ευαγγελίου στον κόσμο και θα υπάρχουν μέχρι τέλους. Η σύγχρονη αίρεση, η πιο διαδεδομένη, που είναι φοβερή και τρομερή, είναι αυτή η αίρεση του οικουμενισμού, που λέει ότι όλοι οι λαοί, όλες οι θρησκείες έχουν, όλες οι αιρέσεις αυτές, οι λεγόμενες χριστιανικές αιρέσεις, όλες, ας πούμε, πιστεύουν σωστά στο Θεό και όλες είναι δρόμοι που πάνε στο Θεό και είναι εκκλησίες. Δεν είναι εκκλησίες. Μία είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Δεν έχει πολλές εκκλησίες ο Χριστός, γιατί δεν έχει πολλά σώματα. Ένα σώμα έχει. Το σώμα του Χριστού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και κοντά στον οικουμενισμό είναι η πανθρησκεία, που μας λέει ότι όλες οι θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Τέλειος λάθος και αυτό. Αυτή είναι η φοβερή αίρεση του οικουμενισμού. Με αυτές είναι τόσο ριζωμένη η απιστία στους ανθρώπους, όσο και ένα δυνατό αποκαλυπτικό σημείο. Οι άνθρωποι γενικά συνεχώς εγκαταλείπουν την Εκκλησία και πέφτουν στις αιρέσεις εξαιτίας των επόμενων περιπτώσεων, λόγω των αιτίων αυτών που θα πούμε τώρα. Πρώτον, από την άγνοια, δηλαδή έλλειψη γνώσης του Λόγου του Θεού, της Ιεράς Παράδοσης και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων. Δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, δυστυχώς. Δεύτερον, η απάτη του διαβόλου, ο οποίος ξεγελάει ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί, και ξεγελάει πολλούς χριστιανούς με τα πάθη, με την αυτοπεποίθηση και την απιστία. Διορθώστηκε που λέει καταποιεί, καταποιεί είναι. Τρίτον, με την υπερηφάνεια, η οποία δημιούργησε τις περισσότερες αιρέσεις και τα σχίσματα σε όλη την ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας, και πάρα πολλοί αποκόπηκαν από το σώμα του Χριστού. Πού νομίζετε οφείλεται αυτός ο χωρισμός της Δύσης, της Δυτικής Χριστιανοσύνης από την Ορθοδοξία? Οφείλεται στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια του Πάπα και των ακολούθων του, οι οποίοι θέλησαν να κυριαρχήσουν. Εξού και το δόγμα περί πρωτίου. Θέλουν να είναι πρώτοι. Και φτάσουν τώρα στο σημείο να μας λένε: κρατήστε τα δόγματά σας και εμείς τα δικά μας, μόνο ένα να μας αναγνωρίσετε, το πρωτείο. Να έρθετε υπό τον Πάπα και είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε καμιά άλλη απέτηση. Υπάρχει υπερηφάνεια. Άλλη αιτία της αίρεσης είναι τα σαρκικά πάθη. Και άλλες αιτίες των αιρέσεων είναι η έλλειψη αφοσιωμένων λειτουργών, η έλλειψη κατηχητικών μαθημάτων, το ότι δεν κατανοούν οι Ορθόδοξοι πιστοί το δόγμα, γιατί δεν το ψάχνουν, δεν θέλουν να το πιστέψουν, γιατί να το κατανοήσουμε λογικά δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε όμως να το αποδεχθούμε και να το προσκυνήσουμε. Από την επαναστατική φύση μερικών χριστιανών, έτσι, ότι πολλοί είναι με μία διάθεση ανταρσίας μέσα στην Εκκλησία, από την έλλειψη υποδηματικής ζωής των νεωραίων, από την έλλειψη πνευματικής εμπειρίας, πραότητας, επιμονής και ειδικεύσεως στην πνευματική των νεωραίων κλπ. Ο πολλαπλασιασμός των αιρέσεων και ψευδοπροφητών, ιδιαίτερα στον παρόντα καιρό, είναι σίγουρα ένα αποκαλυπτικό σημείο της συντέλειας του κόσμου. Πολλοί ψευδοπροφήτες και στις μέρες μας. Και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, ότι θα έρθουν πολλοί και θα πλανήσουν πολλούς. Αλλά ο χριστιανός δεν θα πλανηθεί, διότι ξέρει τις γραφές, πρώτον. Και δεύτερον, έχει νύψει. Το σπουδαιότερο. Έχει δηλαδή συνεχή προσευχή και δεν θα τον αφήσει χάρη στο Θεό να πλανηθεί. Θα πλανηθούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ύψη, δεν έχουν δηλαδή ζωντανή πνευματική ζωή. Δεν προσεύχονται συνεχώς, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν. Αυτοί θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο. Όταν έτσι ακλόνητα στεκόμαστε στην πίστη, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τότε και η προσφορά των δώρων μας στον Θεό ας γίνεται όπως πρέπει. Τι σημαίνει αυτό? Με ειρήνη. Το όπως πρέπει σημαίνει με ειρήνη. Η σωστή προσευχή δηλαδή είναι η προσευχή που γίνεται με ειρήνη. Πρόσχομεν την Αγία Αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Πότε το λέμε αυτό? Αμέσως μετά που είπαμε το πιστεύω. Ομολογούμε την πίστη και αμέσως μετά προχωράμε στην προσφορά της θυσίας. Θυμηθείτε και τα λόγια του Κυρίου. Αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, συμφιλιώσου πρώτα και έπειτα έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Δηλαδή ειρήνεψε πρώτα με τον αδερφό σου, οπότε θα ειρηνέψεις και μέσα σου. Και μετά θα μπορέσει να προσφέρει σωστά τη Θεία Ευχαριστία, την προσφορά σου στον Θεό. Και οι πιστοί αποκρίνονται. Προσφέρομεν όχι μόνο με ειρήνη, αλλά και την ίδια την ειρήνη, αντί για άλλο δώρο και θυσία. Διότι προσφέρουμε έλεος σε εκείνο που είπε «έλεος θέλω και ου θυσία». Έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως. Το δε έλεος είναι καρπός της σταθερής και καθαρής ειρήνης. Διότι όταν δεν ενοχλεί την ψυχή κανένα πάθος, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να είναι αυτή γεμάτη από έλεος. Ακόμη προσφέρουμε και θυσία ενέσεως. Απαντάει ο λαός λοιπόν, έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως. Αυτό προσφέρουμε. Τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος είναι το έλεος. Και ο οποίος πάντοτε προσφέρεται σωστά όταν υπάρχει ειρήνη μέσα μας. Και αφού τα πούν με αυτά οι πιστοί άνθρωποι, ο ιερέας εύχεται για αυτούς τα αγιότερα και μεγαλύτερα. Τι λέει? «Η χάρις του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Και οι πιστοί αντεύχονται τα ίδια στον ιερέα και μετά του Πνεύματός σου, σύμφωνα με την εντολή που προστάζει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε, δηλαδή ο Άγιος Ιάκωβος, να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον. Και εμείς λοιπόν προσευχόμαστε για τον ιερέα ο οποίος μας ευλογεί. Η ευχή αυτή, η χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, έχει ληφθεί αυτούσια από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και προξενεί σε εμάς τα αγαθά της Αγίας Τριάδος, κάθε τέλειο δόρημα. Τα αγαθά αυτά τα κατονομάζει με ιδιαίτερο όνομα για κάθε μία από τις μακάριες υποστάσεις. Για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι οι μακάριες υποστάσεις. Τα τρία πρόσωπα. Και το κάθε ένα μας δίνει και το δώρο του. Από τον Υιό τη χάρη, από τον Πατέρα την αγάπη και από το Άγιο Πνεύμα την κοινωνία. Ο Υιός χωρίς εμείς να συνεισφέρουμε τίποτα, αλλά ενώ ήμασταν ακόμη ένοχοι απέναντί του, έδωσε τον εαυτό του σωτήρα για μας, διότι πέθανε για χάρη μας ενώ ήμασταν ακόμη ασεβείς. Η πρόνοιά του λοιπόν για μας είναι χάρη. Η φροντίδα, η θεία πρόνοια που έχει είναι χάρη. Είναι η θεία χάρη που μας δίνει. Επειδή δε ο Πατέρας διαμέσου των παθημάτων του Υιού συμφιλιώθηκε με το ανθρώπινο γένος και αγάπησε τους εχθρούς του, γι' αυτό όσα έκανε προς εμάς λέγονται αγάπη. Και επειδή έπρεπε ο πλούσιος εν ελέη ο Θεός να μεταδώσει τα αγαθά του στους εχθρούς με τους οποίους συμφιλιώθηκε, αυτό το έκανε το Άγιο Πνεύμα με την επιφύτησή του στους Αποστόλους. Γι' αυτό και η καλοσύνη του Αγίου Πνεύματος προς τους ανθρώπους λέγεται κοινωνία. Αλλά θα πει ίσως κανείς ότι αυτά τα αγαθά με την έλευση του Σωτήρα στον κόσμο δόθηκαν όλα στους ανθρώπους. Ποια λοιπόν ανάγκη ευχής για αυτά που ήδη μας δόθηκαν, αφού μας έχουν δοθεί, γιατί να τα ξαναζητήσουμε? Είναι φανερό ότι ευχόμαστε για να μην τα χάσουμε. Γιατί ναι μεν μας δόθηκαν, αλλά αν δεν προσέξουμε θα τα χάσουμε. όντως μας δόθηκαν γενικώ σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά στην ώρα που βαφτιστήκαμε, σε όλους εμάς τον καθένα προσωπικά, την ώρα που βαφτιστήκαμε. Αλλά ποιος είναι ο φόβος τώρα? Να τα χάσουμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε να μην τα χάσουμε, να τα φυλάξουμε μέχρι το τέλος. Γι' αυτό ο ιερέας τι λέει? Δεν λέει ήθε να σας δοθούν, αφού μας έχουν δοθεί, αλλά τι λέει? Ή με τα πάντων ημών. Ήθε να είναι με όλους σας πάντοτε. Ήθε να μην απομακρυνθεί από εσάς η χάρη που σας δόθηκε. Βλέπετε, όλα αυτά που κάνουμε και μέσα στην εκκλησία και στο σπίτι μας και στο δωμάτιό μας, οι προσευχές, οι νηστείες, οι μετάνοιες, η μελέτη, η πνευματική, το Κύριος Οξυτελεσία με το κομποσκήνι, η προσοχή που έχουμε στη ζωή μας, όλα αυτά γιατί τα κάνουμε? Για να πάρουμε τη χάρη? Όχι, για να φυλάξουμε τη χάρη. Την έχουμε πάρει τη χάρη, αλλά υπάρχει ο φόβος να τη χάσουμε, να την απενεργοποιήσουμε. Για να τη φυλάξουμε ενεργό, όπως μια φωτιά που έχει ανάψει στο τζάκι σου, χρειάζεται συντήρηση. Και αυτή η συντήρηση γίνεται με τις νηστείες, με τις προσευχές, με τις λειτουργίες. Γι' αυτό ο Χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να αφήνει τον κανόνα του, αυτό που του έχει πει ο πνευματικός του να το κάνει. Είναι τα ξύλα στη φωτιά. Άμα δεν ρίξεις ξύλα, η φωτιά θα σβήσει σιγά σιγά. Έτσι και η χάρη στο Αγίου Πνεύματος που μας έχει δοθεί θα απενεργοποιηθεί, άμα δεν κάνουμε όλα αυτά που ξέρουμε, τον πνευματικό μας αγώνα. Αφού λοιπόν ο ιερέας αξιώσει τους πιστούς τέτοιας ευχής και αφού έτσι υψώσει τις ψυχές από τη γη, υψώνει και τα φρονήματα λέγοντας: «Άνοσκομαι τας καρδίας». Αφού είπε τα δώρα του Θεού τα οποία έχουμε πάρει να τα φυλάξουμε, προσέξτε λέει τώρα: «Άνοσκομαι τας καρδίας». Ας ανεβάσουμε επάνω στον ουρανό της καρδιάς μας και το φρόνημά μας, όχι στη γη. Όχι να είναι επίγειο το φρόνημα, γήινο φρόνημα, να αγαπάμε τα πράγματα τα υλικά, να είμαστε ληστές. Όχι, ουράνια πράγματα να αγαπάμε, το Θεό να αγαπάμε. Τα άνω φρονείται, όχι τα επίγεια. Και αυτοί, εμείς δηλαδή, ο λαός, συγκαταδίθενται και λέγουν ότι έχουν τις καρδιές τους εκεί που είναι και ο θησαυρός τους. Πού είναι ο θησαυρός μας? Στον ουρανό. Ο Χριστός είναι ο θησαυρός μας. Εκεί είναι και η καρδιά μας. Έχομεν προς τον Κύριον. Τα άνω είναι ο Κύριος. Και το λέμε και εμείς στον ιερέα λοιπόν, ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός που κάθεται ως θεάνθρωπος στα δεξιά του Πατρός. Και θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες και την ανάληψη και αυτό το γεγονός της εκδεξιών καθέδρας. Λοιπόν, αυτά για το μάθημα που έρχεται, που θα είναι και το τελευταίο της φετινής περίοδου, και να δοξάσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε που μας αξίζει και αυτή τη χρονιά να διακονήσουμε στον αμπελώνα του, έστω λίγο και με ατέλειες οπωσδήποτε και με ελλείψεις, και να ευχόμαστε ο Λόγος του να καρποφορήσει στις καρδίες όλων αυτών που τον άκουσαν και στις δικές μας που τον είπαμε και τον ακούσαμε και τον είπαμε. Γιατί ο σκοπός είναι η καρποφορία, όχι απλώς η ακρόαση του Λόγου. Ωφελεί και η ακρόαση λίγο, αλλά το σημαντικότερο είναι η καρποφορία, ο σπόρος που πέφτει να βλαστήσει, να αυξηθεί και να καρποφορήσει στις ψυχές μας. Έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Amen. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.